Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Hallo maatjies. Dis 'n besondere geleentheid dan ook wat ons het in hierdie dag om dan ook so op hierdie wyse die woord van die Here te bedien. En ons gaan dan ook sodra ons gaan alreeds kan voortgaan. Ons gaan die skriflesing nou hanteer, maar ons wil net eers die aandag hou vestig hier op die bord en wat hier aan die langs gaan ook aangaan. Maatjies, nou, wat is dit? 'N robot, ja. Ook 'n robot. 'N verkeerslig. Mense, julle praat so mooi Afrikaans. Dis 'n robot. Ons ken hom ons as 'n robot. Nou, sien julle probleem met hierdie robot? Hy's af. Dis soos 'n Afrikaanse robot, nee. Hæ? Daai goed werk mos nie. Nou, die ligte werk nie. Maar kyk gou hierso. Ooh, dit werk. Ons doen nie load shedding nie. Nou, wat beteken hierdie verskillende kleure? Kom ons begin. Wat beteken die groen? Renske? Jy moet ry. En as jy nie vinnig genoeg ry nie, wat gebeur? Jy stop, maar wat doen die persoon agter jou? Hulle toet. Hulle is haastig, almal om ons net ry, nê? Nee? OK. Nou, wat beteken hierdie lig? Jy moet versigtig wees, ja. Jy moet stop. Wat gebeur in Suid-Afrika? Straf die petrol vinniger. Maar wat is die eintlike reël? Jy moet begin stadiger, jy moet begin wag, nê? En die rooi lig? Jy moet stop. Opsioneel? Nie eintlik nie, nie. Nie eintlik nie. Mooi. Daar's 'n paar maatjies wat nou geantwoord het. Jy moet mooi antwoord, dan kry jy nog een, hoor. Nou, jy moet stop. OK. Oor tot ons dit hanteer. Jy moet stop. OK. Maar nou moet ons eers stop, want wat het ons nog nie gedoen nie? Ons het nog nie Bybel gelees en gebid nie, nê? Waar is julle Bybels? Het julle julle Bybels by julle? Jy moet julle Bybels bring, hoor. Kom ons blaai na Markus hoofstuk 16 toe. Markus hoofstuk 16, ons gaan vers 15 saam lees. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hoor julle daar die woorde gaan? Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. By watse kleur dink julle pas daardie teksvers? By die groene. En jy kan 'n groene vat. Oh, mooi. By die groene. Nou, daarso is klomp ander teksverse wat ons ook net nou sal opsoek, maar ons het die groene gelees, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Het julle geweet, dat ons kan raak sien in die Bybel ook, dat ons moet gaan, dat ons moet wag en dat ons moet stop? Klomp verskillende tekstverse wat al hierdie dinge vir ons noem. Partykeer moet ons doen, ander keer moet ons net so 'n bietjie wag, nê? Ander keer moet ons dadelik stop. So het ophou met wat ons doen, ons bezig dalk met verkeerde dinge, nee? Jy al iets verkeerds gedoen. Jy moet nie vir my sê wat nie. Nou wat moet ons alles doen? Wat denk jy in die Bybel? Wat sê die Bybel? Moet nie na al die kripnotes kyk nie, kyk jylle. Wat sê die Bybel moet ons alles doen? Wat moet ons doen? Jy moet buit, jy die kripnotes gesien. Jy het hom ook gesien, die kripnotes. Jy moet Bybel lees, maar dis ook die kripnotes. Jy moet bid, ja. Jy nie die ander een, he? Dit is ook die kripnotes. Jy moet nie sonde nie, maar dit beteken ons eindelijk stop, nie? Jy moet stop met wat jy doen. Mooi, dit is die selfde as jy evangeliseer. Jy moet luister, jy krijg sommer nog een sweetie daarvoor. Hulle wil nie kansen vat. Nou kom ons kyk, wat sê die Bybel, moet ons alles doen. Daar is een paar dinge, en daar is nog baie meer, maar jylle is reg, jylle het die krip nou baie vinniger gelees, wat ek gedink het. Ok, ons moet gaan evangeliseer. Weet jylle wat is daai groot woord? Nee, ek het nie gevra jy moet sê nie. Weet jylle wat is om te evangeliseer? Groot woord, nee? Groot woord. Ons moet mense gaan vertel van Jesus. Nou, evangelie beteken daar die Jesus red. Dit is wat het maar eindelijk beteken, Jesus red. So as ons die evangelie aan iemand deel, dan vertel ons vir mense dat Jesus hulle kan red. Hoekom moet mense gered word? So dat hulle nie hel toe gaan nie, ja. Hoekom is mense op pad hel toe? Hulle is in sonde geboor, hulle doen sonde, nie? Ja, jy mag op my ene kry. Ach, sies toch. Okay. So dit is om te evangeliseer, ons moet ons maaikies vertel van Jesus. Dit is baie belangrik, en let op wat hierdie gedeelte vir ons sê, gaan die hele wereld in. Die wereld is groot, nee? So nou wil ons sê, nee, ons stuur verdoemnis, hulle moet oor die wereld gaan, nee, is dit so? Ja. Maar wie moet nog gaan? Moet ons elkeen gaan? Moet ons elkeen mense gaan vertel van Jesus? Beslis. Nie net een persoon kan dit doen, he. Ons allemaal moet dit gaan doen. Ja? Okay, sy het nie regtig hand opgesteek, he. Nou, weet ons ook, ons moet bid. Die Bybel sê ons moet bid. Kom ons blaai gaan na 1 Tessalonisense hoofstuk 5 toe. Dinge wat ons moet doen, wat die Bybel vir ons leer, ons moet doen. Kom Katkesante, lees vir ons 1 Tessalonisense 5 vers 17. Lees vir ons. Bid sonder ophou. Nou mag jy jou sweetie kry. Bid sonder ophou. En maaikies, wat doen ons as ons bid? Nee, ons lees dit aanby. Ons is saam met Jesus, ons bid tot hom, ja. Ons praat met die Here, ja. Ja, sussie. Ons luister vir Jesus. Ons bid vir God. Ja, hulle verstaan die begrip, nee? Ons is bezig om te bid. Nou, waarom moet ons bid? Ons moet bid oor Jesus, ja. Ons moet bid vir ons sondes, ja. Ja, beslis. Moet ons, is daar enig iets waarom ons nie moet bid nie? Nee, ons moet oor alles bid. Moet ons bid vir ons maaikies? Ja, moet ons bid vir ons mama en papa. Moet ons bid vir ons ouma en opa. Moet ons bid vir ons kerk. Moet ons bid vir ons dominees. Oh, dankie toch. Ons moet bid oor alles, nee. Ons bid voordat ons eet, nee.
Ja, ons bid vir die skool, ons bid vir toetse, ons bid vir al hierdie dinge. En so bid ons ook vir krag, dat ons die dag kan deurgaan, hè? Dat ons kan doen wat die Here vir ons hê ons moet doen. Daarom hoor gou weer daardie woorde, bid sonder ophou. Ons moet aanhou en aanhou en aanhou bid, hè? Ons moet heeltyd bid. Leer papa en mama julle om te bid. Mooi. Hulle moet nie ophou met dit vir julle te leer nie. Dan ons moet ook liefdevol wees. Dankie Gert, jy gaan vir ons daai twee teksverse lees, nê? Johannes 15 leer vir ons nog dinge wat by die groen pas, wat ons moet doen. Johannes 15 vers 12 en vers 17. Jy kan maar lees. In vers 17. Daarso het die Here met sy disippels gepraat en wat leer hy vir hulle? Die ander maatjies kan ook antwoord. Ek het baie soeties. Dat hulle mekaar moet lief hê. Ag, gaan hy, ons kan mos nou nie. Dat ons andere moet lief hê. Nou moet ons net sekere mense lief hê. Nie ja nie, nee. Jy moet almal lief hê. Wie is ons naaste, het op 'n stadium is die vraag vir Jesus gevra, want ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Wie is daar die naaste? Net ons familie. En net ons vriende, so die mense wat ons wil lief hê, nê? Oorals waar jy beweeg, die mense reg rondom jou. En dit is afgesien van kleer, afgesien van geloof, afgesien of hulle blauwbol of 'n stommer is. Ons moet almal lief hê. Né? Beteken dit dat ons net moet sharp wees met alles wat hulle doen? Dat ons net moet sê jy doen goed, jy is mooi, jy is pragtig. Nee. Nee, ons moet hulle lief hê met wie se liefde? Met God se liefde, met Jesus se liefde, nê? En die liefdevolste ding wat ons vir mense kan doen, is om hulle te vertel van Jesus. En om 'n voorbeeld vir hulle te wees. Om jy die een te wees, wat keer dat ander sondig, nê? Om hulle terug te hou van dit wat hulle besig is om te doen. Dan, ons moet ook ons ouers gehoorsaam. Nou is die ouers baie bly, ek preek hier oor. Kom ons blaai na Eksodus 20 toe. Eksodus 20, dit is natuurlik die wet van die Here wat daarin opgeskrywe is. So dit is al die moets en moenies wat ons nie moet doen nie, wat ons moet doen. Maar daarso, baie keer van, as ons daar die wet lees, dan sê daar baie dinge wat ons nie moet doen nie, nie? Maar hier is een baie positieve ding wat gesê word in daar die gedeelte. En daar sê positief, eer jou vader en jou moeder. Wees hulle gehoorsaam, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou mag gee. So eer jou vader en jou moeder, ons moet vir hulle luister, ons moet gehoorsaam wees. Ons kan nie net heeltyd dink, ons is baas van die plaas nie, nie? Ons moet luister. Die ouers moet vir ons dan ook so leer. Dan moet ons ook Bybel lees. Is dit belangrik? Lees jy die Bybel?
Ja.
Mooi, ek hoor 'n bietjie minder ja, maar ek is bly daar's ja. Psalm 119 leer vir ons juist dat ons moet Bybel lees. En nou bring hy juist vir ons kindertjies, vir ons jong mense, leer hy waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Is jy 'n jongelinge? Is jy jonk of oud? Is jy oud? Ok, is jy jonger of ouder as jou pa? Is jy ouder as hy? Denk jy, jy is die ouder? Ek sien so. Ons is jonger, nê? Jong mense. Nou, waarwee sal die jongeling sy pad stuiver is? Hoe moet ons weet, hoe ons moet doen, Reinhard? Hoe moet ons weet, wat ons moet doen in die lewe? Ons moet reg loop. Hoe weet ons? Wat moet ons lees? Die Bybel, nê? So hoe gaan ons weet wat is reg en wat is verkeerd? Wat wil Jesus van ons hê? Ja. Is reg? Bybel. Die Bybel lees, mooi is dit. Jy moet die Bybel lees. Sterkte, jy het baie sterker by die huis nou. Jy moet die Bybel lees, so waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. So hier is vir ons wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie, hoe ons moet leef. So ons moet die Bybel lees sodat ons kan weet hoe om te doen. Hoe gaan ons weet wat om te doen as ons nie weet wat om te doen nie? Verstaan, dit maak net eenvoudig sin. Ok, ons moet die Bybel lees sodat ons kan weet hoe om weg te bly van sonde en te doen wat die Here van ons vra. En dan moet ons ook natuurlik kerk toe gaan. Né? Nee? Die Bybel leer vir ons daar in Hebreërs 10 vers 25 dat ons nie die onderlinge byeenkomste moet versuim nie, dat ons moet kerk toe gaan, met ander woorde. So daai sonoggend wanneer ons moeg is, moet ons dan kerk toe gaan. Of moet ons net bietjie rus, want volgende week is 'n lang week. Moet ons kerk toe gaan of moet ons bietjie slaap? Ons moet kerk toe gaan. Is dit ook wat jy wil sê, sussie? Julle ook. Ons moet kerk toe gaan. Maar wat as ek 'n groot rugby wedstryd gehad het en ek is baie seer? Jy moet nog steeds gaan. Wat as ek regtig, ek het baie lank gery. Nou is ek baie moeg. En jy moet kerk toe gaan. Dit is baie belangriker om die gees te voed as die liggaam. Die woord van die Here voed ons hart. Dit voed ons hele wese en dit het 'n uitwerking in ons liggaam. So as ons naderhand begin daardie gewoonte hê, jy het al gesien as jy iets doen, eerste keer is dalk as jy iets verkeerd doen, hè. Die eerste keer is moeilik. Tweede keer is bietjie makliker en makliker en naderhand dan sê jy besig met hierdie verkeerde ding. Eerste keer wat jy nie kerk toe gaan nie, dis moeilik om weg te bly. Jy het so, hierdie, jou hartjie pla jou. En tweede keer dan sit bietjie makliker en so bly jy weg en weg en het pla nader aan jou hartjie nie meer nie. Nou dis wat ons nie moet doen nie. Ons moet die gewoonte hê, ons moet dit heeltyd weekliks doen om kerk toe dan ook te kom. Kyk, nou hierdie groen liggie skyn nou genoeg in ons oë. Ah, die volgende liggie, ja. Hy is oranje liggie, nê? Nou, wat beteken oranje nou weer? Jy moet bietjie stadiger ry. Mooi. Ek dink die verkeersdepartement gaan my ook dank vir hierdie les. Kom ons blaai na Jesaja hoofstuk 40 toe. Daar sê dit ook dat ons bietjie moet wag. Dat ons bietjie moet stadiger. Dan leer ons hier die besondere boodskap ook, partykeer moet ons voet van die petrol afhaal en so bietjie begin brieftrap. Jy wil agterkom, dit is nogal besig hierso, nê? Ouers, het julle ook al agtergekom? So bietjie besig in die lewe wat ons leef. En ons sukkel om te doen alles wat ons wil doen. En baie keer is ons so besig dat daardie karretjie uit petrol uithardloop. Kan 'n karretjie net aanhou ry of kort 'n heeltyd petrol ook, né? Hy kort petrol. Jy al gesien wat kos petrol? Baie petrol. Dit kos baie geld. So nou moet ons ook net bietjie wag en ons moet by daai volstasie kom en ons moet petrol ingooi, né? So nou hoor wat sê die Bybel in Jesaja 40 vers 31. Hy sê maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op en vleel soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Nou hier is 'n groot gedagte om op die Here te wag. Dit is baie groot woorde, nê? Maar julle weet wat is wag? Is om rustig nou te wees, om geduldig te wees, is dit maklik? Nee. Ons moet soms net bietjie stil word, nê? Kyk hoe tikkel mekaar op. Hulle hou nie van wag nie. Maar kyk nou wat gebeur, as jy op die Here wag, kry jy nuwe krag. En hoe verlang ons nie eintlik na nuwe krag nie? Hoe verlang ons nie, ons is besig om so net te doen en te doen en te doen. En ons het regtig nie meer nuwe krag nie. Ons hardloop naderhand op fumes. Ons kom nie en staan stil, laat ons weer gevul word nie. Praat bietjie ook met die ouers. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En nou kyk wat gebeur. Nou word dit verduidelik met diere. Daar sou hulle vaar op met vleuels soos die arende. Jy al 'n arend gesien sweef? Lyk lekker, hè? Nog nooit nie. Jy al 'n voeltjie gesien vlieg? Jy al gesien as hulle lyk of hulle stil staan, maar hulle maak so. Dan vlieg hulle so in daai wind en dan maak hulle net so. Nou daardie arende, hulle vlieg baie hoog met so 'n lugstrome wat daar so is. Dan maak hulle net so. Dan vaar daai lugstroom hulle oral waar hulle gaan. Lyk nie of daar baie moeilikheid is nie, hè? Hulle vlieg net al te lekker. Maar nou die volgende een is nie, hulle word so bietjie stadiger, hulle hardloop. Nou hardloop kan 'n voël vinniger vlieg as wat ons hardloop. Ja. Julle ook as gestande. Is julle vinniger. Hardloop is 'n bietjie stadiger. Maar nou hoor ons daarso is 'n gevolg en word nie moeg nie. Nou as wie van julle hou van fiksheid? ek het nooit van fiksheid gehou op skool nie. Maandag was fiksheid by die rugby gewees. En dan dit was verskriklik. Jy het opgehou wanneer jy nie meer kon hardloop nie. So hulle hardloop en word nie moeg nie. Dit sal lekker wees, nê? As jy net kan hardloop en hardloop en hardloop en nie moeg word nie. Ek weet ook jy draf is my bietjie boring. So, maar nou wat kyk wat gebeur. Natuurlik is dit as jy hardloop dan word jy moeg, maar nou as jy hulle hardloop en hulle word nie moeg nie en hulle wandel en hulle word nie mat nie. Dis wat gebeur as ons op die Here wag. Kom ons kyk gou na 'n paar teksverse. As ons op die Here wag. Nou maatjies, het julle al gesukkel by die huis met iets, dan kry jy nie dit mooi reg nie, dan roep jy pappa of mamma, kan jy my help? Of jy vat dit na pappa toe en sê help my. Dit al gebeur? Ja. Kon jy dit self reg kry? Nee, anders het jy nie vir hulp gevra nie. Dit is logies. So jy het vir hulp gevra. So jy het gewag dat pappa of mamma julle help, nê? Terwyl hulle besig was om dit reg te maak, toe moes julle wag. So julle verstaan wat dit beteken is om net so bietjie te wag. Dis moeilik, maar ons verstaan wat dit is. So nou sê die Bybel ook dat ons moet wag op die Here. En daarso is vir ons 'n paar leidrade hoekom ons moet wag op sy Here, op die Here, sodat hy ons kan help. Kyk wat sê Psalm 33 vers 20. Hy sê, ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Kyk daar die wag, kyk wat gebeur as ons wag op die Here, geliefdes. Die Here kom tot ons hulp, en hy is ons skild, en sy goedertierenheid kom reën dan ook oor ons. Daar word ook geleer in Spreuke 20 vers 22 dieselfde gedagte. En ons sien ons moet wag op die Here in gebed. Jy het al gesien, maatjies, dat ons moet bid en dan kan ons altyd dadelik wat ons voor vra. Ek verloor hulle nou so 'n bietjie. Hier sweeties. Ons het al baie gebid, nê? Kry jy altyd dadelik wat jy voor gevra het terwyl jy bid of moet jy partykeer bietjie wag, nê? Nee? Ja, sweetie, sweetie. Ok. Ons moet wag in gebed, sodat die Here ons gebede kan beantwoord. Hy is visser. Daar is ek. Jone. Ons moet wag op die Here, dat hy ons gebed kan beantwoord. Nê? Nee? As ons selfs so, mamma of pappa ietsie vra, moet hulle dadelik dit doen? Ons voel soms so, nê? Doen hulle dit altyd, daarsof doen hulle dit wanneer hulle tyd het. Nê? Hulle doen dit wanneer hulle tyd het. So dan moet ons bietjie wag, dat dit kan gebeur, dat ons dit kan kry. En nou lees ons hier in Psalm 38, dan vers 16 wat vir ons sê, want op U, Here, wag ek, U sal verhoor, Here my God. Denk julle die Here hoor as ons vir hom iets vra? Ja. En nou lees ons die in die Bybel dat hy lief is vir ons, nê? En dan wil hy vir ons die dinge gee wat die beste vir ons is. Hy ken nie altyd alles wat vir ons vra nie. Hoekom nie? Want is nie altyd goed vir ons nie. Dis nie altyd wat die Here vir ons wil hê nie. Jy vra dalk vir hierdie ding, dat die Here dit vir jou moet gee, nou al eindelijk al gister. Maar het gaan net eindelijk slechter vir jou wees. En daarom bid ons oor alles, en ons weet dat die Here vir ons gee, op die regte tyd, soos wat hy wil. Dan moet ons ook bietjie wag, dat die Here kan voorsien. Dat die Here vir ons kan gee. Ons moet wag op die voorsiening van die Here. As ons die Here vertrou vir iets, as ons die Here vra, dat hy vir ons finansieel bietjie geld sal voorsien, as hy vir ons help om, vir ons help dat ons kan gesond word as ons siek is, ons moet wag, ook op sy voorsiening. Daar staan in Psalm 104 vers 27, hulle allemaal wag op u, dat u hulle voedsel kan gee op die regte tyd. Hoor julle, hoe Jesus gee die voedsel op die regte tyd. So die Here voorsien op sy tyd. Sy tyd is nie altyd ons tyd nie, julle het dit al seker gehoor, nie? Sy tyd is nie altyd ons tyd nie, maar sy tyd is altyd die regte tyd. Ons is soms te haastig, ons is besig met verkeerde dinge soms, maar die Here wil vir ons gee op die regte tyd ook vir die regte dinge. Verkrag, ons het dit gelees net nou ook, en ons moet wag op sy koms. Nou daar so leer ons in die evangelies van 'n besondere geleentheid waar Jesus nou sy koms verduidelik in Matteus hoofstuk 25, waar hy verduidelik dat hy baie vinnig weer gaan terugkom. En nou verduidelik hy dit deur 10 vroue wat in wou gaan na 'n bruilof toe. En daarso was 5 wat verstandig was, wat gewag het. Dit is daardie verhaal wat hulle olielampe moes saamgevat het. Nou voordat ons krag gehad het, voordat, wel in Suid-Afrika is dit ook mos nie nou regtig so nie. Julle weet julle wat is kersies? Nee, jy steek 'n kersie aan. As die ligte af is, dan steek ons 'n kersie aan. Nou daarso was 10 vroue gewees wat amper iets soos 'n kersie moes saamvat, dat hulle kan wag, dat hulle kan sien waar hulle moet loop op pad na 'n bruilof toe. Dis 'n troue toe. En hulle het gewag vir die bruidegom, vir die man van die troue om te kom, nê? En toe wat gebeur het, hulle het daardie kersies aangesteek om lig te kan hê. En net 5 van hulle het net 1 kersie gevat, die ander het meer kersies saamgevat. So hulle was verder voorbereid geweest. En toe raak dit bietjie lank, vir die bruidegom bietjie lank om te kom en al daai kersies word heeltemal klaar gebrand. En toe hoor hulle, hier kom die bruidegom, en net 5 van hulle het kersies gehad, so hulle kon, net hulle kon sien waar hulle moet loop, want hulle het extra saamgevat, hulle was gereed geweest vir as hulle bietjie langer moes wag. En so leer ons in hierdie gedeelte, dat die wat gereed is, kon ingegaan het na die bruilof toe. Die wat reg was, die wat voorbereid was, om hulle pad ook te vind na die bruilof toe. En so word dit dan vergelyk, geliefdes, met die koms van die Here, dat ons wagtend en gereed moet wees op die koms van die Here. Dis nie net 'n agteroor sit en ons wag dat hierdie beloftes van die woord nou vervul sal word nie. Maar dit is 'n aktiewe wag. Dis 'n voorbereidende wag. Dis 'n gereedmaak wag. Wat bitter belangrik is, is jy moet gereed wees. Jy moet seker wees dat die basyn gaan blaas, jy gaan saam. Daarna moet jy besef dat jy voor God gaan staan en jy gaan moet verantwoording doen vir jou dade. Jy gaan verantwoording doen vir dit wat jy gedoen het en dit wat jy nie gedoen het nie. Is jy gereed vir die koms van die Here terwyl ons hom verwag? Wat se kleur is hierdie? Rooi. Wat beteken dit nou weer? Stop. Dit beteken stop. Psalm 46 vers 11. Gaan jy hom vir ons opsoek. Psalm 46 vers 11. Ek kan vir ons lees as jy hom het. Het jy? Hoor daar die tekstvers, laat staan en weet dat ek God is. Daar die laat staan beteken staan stil, stop. Laat staan en weet dat ek God is. Ons moet stop. Ons moet net op 'n hardloop vir 'n oomblik en ons moet nou tot stilstand kom. Ons moet stop. Waarmee moet ons stop, dink julle? Ja. As jy te vinnig ry, ja, jy moet stop. As jy te vinnig ry, ja. Jy moet stop met sonde, ja. Jy moet ongeloof, dis nou al in my kripnotes, nie? Dis die ander nog maar. Te dink jy kan wegkruip. Met vloek, dit is sonde. Oké, maar jy moet hierdie sweetie vir iemand anders gee. Oké. Ja. Jy moet stop, want die polisie gaan jou vang. Ja. Jy moet ophou sonde doen, ja. En die Bybel leer vir ons, ons moet ophou met sonde. Sonde is verkeerd, nee? Sonde is nie wat die Here vir ons wil hê nie. Maar van nature is sonde lekker. Ons sê die regte antwoord, maar eintlik is dit ja. Die mens wil sonde doen, maar dit is verkeerd om dit te doen. Jy word gebore met 'n hartjie wat die verkeerde dinge wil doen. En al maniere jy kan stop daarmee is om jou hartjie vir Jesus te gee. Hier is my vuil hartjie, Jesus, kom maak hom skoon. Gee vir my 'n nuwe hartjie dat ek kan doen wat reg is. En dit is eintlik die diepsteende waarheid van sonde. Jou begeerte is na dit toe. Anders sou jy dit nie gedoen het nie. Jy moet verlos word van daardie begeertes. Jy moet verlos word van daardie selfsug. Jy moet verlos word van daardie begeerte na die verkeerde toe. Dit is al manier. Jy kan probeer en probeer en probeer om die regte ding te doen. As jy nie verlos word van sonde nie, sal jy aanhou met die verkeerde. Jy moet verlos word. Jy moet gered word van sonde. Jy kan nie jouself red terwyl jy besig is om te verdrink in 'n swembad nie. Jy kan nie jou aan jou hare uit optrek nie. Jy kort iemand van buite wat jou uithaal, wat jou uit daardie lewe van sonde haal, wat jou hart binne, wat die aanvoerder is van hierdie verkeerde dade. Dit moet verwyder word. Die Spreuke beskryf dit as 'n hart van klip wat uitgehaal moet word en jy moet 'n hart van vlees ontvang, sodat jy kan doen wat wel behaaglik is voor die Here. So hoe stop ons met sonde, maatjies? Jy moet vir Jesus luister. Jy moet Bybel lees, maar jy moet gered word. Jy moet verlos word. Natuurlik dan ook, ons gaan daardie prioriteite net eers, ironies genoeg, oorsien. Ons moet ook stop met ongeloof. Ek wil graag daarmee ook met die ouer mense afsluit. Ons moet ophou met ongeloof. Ons lees daarso in Markus hoofstuk 6. Jesus het die voorafgaande gedeelte, het hy verskriklik baie groot wonderwerke gedoen. Hy het baie mense genees. Hy het mense uitgestuur, hy het Die dogtertjie van Jairus het hy genees, hy die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het genees, hy die besetene van Gadara verlos. En nou lees ons dat Jesus in Nazaret kom in Markus hoofstuk 6, na al hierdie besondere groot werke van God. Lees ons hier in Markus hoofstuk 6, waar hy in sy eie vaderland gekom het. En hulle verag Jesus, en hulle sê nie, hy is die seun van God nie, maar hy is maar een timmerman. En Jesus sê daar, so profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland, en onder sy familie en in sy huis. En nou, daar die, hoor nou die contrast, hy het al daar die groot werk gedoen. Maar vers 5 en vers 6 van Markus, soos ek sê, leer vir ons. En hy kon daar geen kracht doen nie, behalwe dat hy paar siekes die hande opgelet en hulle gezond gemaakt het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. En toe gaan hy daar uit en hy het in die dorpe daar rondom gaan werk. Geliefdes, die Here doen dalk nie groot werk in jou leven nie. Kan wees oor jou ongeloof. Jy hoor van besondere werk wat God doen in ander se lewens. Jy hoor van wonderlike tye van verkoping wat ander het. Jy hoor van seën. Jy hoor van verlossing, jy hoor hoe die Here werk op ander plekke, maar nie in jou leven nie. Is dit dalk weens jou ongeloof? Is dit dalk weens omdat jy nie regtig glo dat God kan verlos nie? Jy bid, maar nie met jou hele hart nie. Jy vra maar net, omdat jy geleer is om te vra, maar eindelijk twyfel jy baie sterk. Kan ons regtig verwag om iets te ontvang as ons nie glo in wat ons vra nie? Nee, ons leer in Hebreërs hoofstuk 11, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, maar hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Wat is dit dat ons glo dat hy is? Let op daar die beskrywing van wie God is, dat hy God is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. As jy na die Here toe gaan, moet jy deeglik bewus wees, hoe groot is hy, hoe magtig is hy, en al die werk wat hy kan doen. Hoekom anders bid jy? God kan gebed verhoor, en dit is baie in lyn met daar die laaste gedeelte ook, en dan het ons nog net die ander ene om te hanteer. Daar so in 2 Kronieke, moet God my krip nou 2 kyk, 6, vers 18 leer vir ons hoe groot God is. Ons moet stop. Denk julle God is klein of groot? Is hy baie groot? Kan ons verstaan hoe groot hy is? Geliefdes, ons moet wees soos kinders word. Ons vergeet dit. Ons vergeet hierdie antwoord. Het ons een twyfel in hulle harte gehoor? Wat het skeef geloop? Wat het ons verloor? Kyk hoe word God beskryf in 2 Kronieke 6 vers 18. Maar sou God werklik by die mense op die aarde woon, die hemel, ja, die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoor hoe word God daar so beskryf, dat selfs die hoogste hemel te klein is vir die grootheid van God. Daarom is die Here oral. Want daar is geen plek wat hy nie in kan wees nie, want hy is steeds so groot. Hy kan nie vastgevang word in 'n plek nie, en toch is hy hier teenwoordig hier by ons. God is baie groot. Groter as ons probleme. Groter as ons uitdagings. Groter as ons stres. Groter as ons senuwees. Groter as ons vrees. Groter as ons baas. Groter as ons maatskappy. Groter as die krisis wat jy mee sit by die werk. Wil ons werklik die grote God so klein maak, om te sê, die Here kan my nie hierin help nie. Hier die saak. Nee, die Here kan die hele aarde skep, hy kan die hele aarde in sy hand hou, maar vir hier die saak nie. Hy is nie groot genoeg vir hier die saak nie. En dis wat ons per implikasie doen, as ons nie voortdurend bid en vra, Here, neem leiding oor hierdie saak nie. Dit is wat ons doen, as ons self alles
wil regmaak.
Dit is wat ons doen as ons vergeet wie God is. Dat gestand is ek julle visser. Ok, kan ek julle aandag dan kry vir een laaste gedagte? Dankie. Ek beloon julle nou vir die verkeerde goed, nee. Maar ek koop julle nou om. Ons moet ook ophou met verkeerde prioriteite. Kom ons blaai van Haggai hoofstuk 1 toe. Blaai na Matteus toe, dan blaai jy 3 boeke terug. Jy kan ook baie vinnig verby om blaai, het net 2 hoofstukke. Ons maak klaar met hierdie gedagte. Ons moet klaar maak met die verkeerde prioriteite. Wie moet eerste wees in ons leven? God moet eerste wees. Ja, sorry ouwers. Hulle het suiker in. Gaan suiker in kry. Ja. Het jy ook gesê God? Ja, die Here moet eerste wees in ons leven. Beslis. So, wat sy implikaties sal dit hee? As die Here eerste moet wees in ons leven, hoe sal ons leven dan moet lyk? Skoon, ja. Vlekloos, maar ons program, hoe ons dinge doen, dit om ons bietjie anders lyk. Wat moet prioriteit hê? Nou moet ek kies. Gaan ek flieks toe of gaan ek jeug toe? Exactly. Nou moet ek wonder oor hierdie ding wat bietjie bots met hierdie. Nou moet ek kies. Wat gaan ek nou eerste stel? Gaan ek God eerste stel of so eerste stel? Julle sê die regte antwoorde. Maar die uitdaging is om dit te doen. Ons lees daar in Haggai hoofstuk 1, waar die Here deur die profeet met die volk om praat het, en dit is in die tydperk van die konings, koning Darius die tydperk. Die tempel was in ruïnes, hy het daar so in pyn gelê, sê vers 4, maar nou praat die Here met sy volk, en hy sê daar so vanaf vers 2, so spreek die Here van die leerskare, hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. So die woord van die Here dan gekom, deur die diens van die profeet Haggai en gesê, is dit vir julle wel tyd, om in julle betimmerde huise te woon? Betimmerd beteken prachtig, julle opgebouwde, prachtige, kolossale huise. Dit is wel vir julle tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê. Hy praat van die tempel van die Here. So sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het, let op wat met julle gebeur het, kyk wat aangaan in julle lewe, doen 'n bietjie ondersoek, en kom tot 'n gevolgtrekking, is wat daai woord in Hebreeus beteken. Hy sê, julle het baie gesaai, maar jy het min ingebring, jy het geëet, maar nie tot verstadiging nie, jy het gedrink, maar nie genoeg gekry nie, jy het jou geklee, maar nie warm geword nie, en wie hom verloon verhuur om dit in 'n stikkende beer te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat jy wedervaar het. Dan sê hy wat hulle moet doen, hulle moet die hout bring, en hulle moet die huis bou, en dan sê hy net weer eens wat die probleem was in hulle lewe. Julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom, spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. 2 keer wat die Here sê, let op, gee ag op wat julle wedervaar het, let op wat met julle gebeur, doen introspeksie en kyk, kom tot 'n gevolgtrekking. As ons saai, verwag ons dat ons gaan maai, nee? As jy maar 'n kar vol brandstof gooi, nee? Dan verwag jy daai naald gaan tot heel bo gaan, nee? Ja. As hy petrol getrap word sonder dat hy in 'n rad is, dan gaan hy refs maar so. En nou trap jy, maar hy refs klim jy op hier, dan sê jy, hier is iets fout, nee? Ja, hier is iets fout. Of jy gaan na die snoepie toe, en jy gee jou geld vir haar die kook, maar die snoepie tannie sê, nee, wacht, ek gauw, en sy drink om tot half wat, en sy gee om nou vir jou. sê, wacht nou, hier is iets fout, ek het betaal vir die hele kook, nee, geseel, nie met aan die lippe op hom nie. Ja, precies. Maar nou moet daar ons die probleem nou eindelijk so flit. Hy het baie gesaai, maar hy het min ingebring. Hy het geëet, maar nie tot versadiging nie. Hy het gedrink, maar hy het nie genoeg gekry nie. En as ons een baadjie aantrek, dan word ons warm, nie? Maar is asof hier die mense, hulle trek baadjies aan, maar hulle word nie warm nie. Hulle is net verwarmers aan hulle lijst, maar het word nie warm nie. Hulle het 3 wolkenbergs in naderhand oor en hulle word nie warm nie. Daar is een probleem ergens, nie? Hy sê, hulle verheer self om te werk, om een loon te verkry, en hulle sit het in een beestie wat stikkend is, het val my deur. Geliefdes, klink het bekend. Het werk ons mors dood. Wie van het achtergekom dat 2024 nogal bezig is? En hou die budget. Daarom bly 1 of 2 sê, ja, die rest, ek neem man, sê maar eerder nie. Die achterkom hoe duur word dinge. Die achterkom dat mens maar soos 'n leghart moet bou met die finansies. Kyk, hierdie ding kan ons nou kry, hierdie en gaan pas, hierdie en gaan nie inpas nie. En ons doen soveel moeite, doen soveel werk, besig om so ons mors dood te werk, maar ons kry nie dit wat vir ons werk nie. Ons kry nie dit wat ons vra nie. Ons kry net nie tyd nie. Maar wat het hier gebeur? Wat het die Here vir hierdie volk gesê? Dit is hy wat het gestuur het. Dat hulle nie maai wat hulle gesaai het nie. Dit is hy wat oor hulle gebring het. Dat hulle nie inbring wat hulle moes inbring nie. En nou wat was die default van hulle gewees? Ons moet harder werk. Ons moet planne maak. Ons moet meer, ons moet beter. Jy kan vir jou mors dood werk. Sien jy die seën van die Here het oor jou werk nie, gaan jou aanhou mors dood werk en jy gaan niks inbring nie. Geliefdes, gee ag op wat jy weet ervaar het. Beleef jy die seën van God in jou werkplek. Beleef jy die seën van God in die huisgesin. Of is daar dalk meer van die seën van die Here wat jy kan beleef? Is daar dalk meer van die genietinge van God waarop jy uitmis? Want ons is besig om te harke vir ons eie huise, vir ons eie sakke, vir ons eie dinge, en ons vergeet die dinge van God. Wat leer die Here vir ons in 2 Kronieke hoofstuk 7? Sê, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, dan sal ek gee. En dan praat hy van die besondere steen op die land, hy sal die pest weghou, sal die stad bewaak. Ons is besig, 'n boer maak mos 'n plan, dan stuur die Here die pest, wat doen ons? Ons gaan koop insekdoders. Die Here stuur 'n vloed, en hy spoel die helfte van die oes weg, wat doen ons? Ons plant meer volgende jaar. Ons sit versterkings in die grond, ons werk meer dinge in. Die koppe van die mielies en die sonneblomme is nie groot genoeg nie, wat doen ons? Ons sit kunstmest in die grond. Ons roteer die grond bietjie. Geestelik nou. Ons, van ons lewe, is so self regruk. Let op wat aangaan in jou lewe. Let op dat die Here jou dalk tot stilstand wil roep. Dat jy bietjie moet stop. Jy werk jou mors dood, maar jy geniet niks. Jy is besig om 'n vyand van God te maak, want jy meen jy kan dit doen sonder God. Kry jou prioriteite reg, sodat God jou kan seën. Jy kan nie net bid vir die Here se seën, maar jy stel hom nie eerste nie. Maak reg, geliefdes. Plaas God eerste. Plaas God altyd eerste. En dan kan ons die bewonderlike seën van God beleef. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir hierdie besondere geleentheid wat ons ook deur middel van iets wat ons daagliks raak sien, 'n verkeerslig, u woord ook kan bestudeer en sien, dat die woord in lyn met dit ook vir ons opdragte gee. Daar ding is wat ons moet doen, daar daar tye is wat ons bietjie moet wag, en daar daar sekere ding is waarmee ons moet stop. Ons kom vra, o Heere God, dat u asseblief vir ons aan hierdie boodskap sal herinner, elke keer as ons verby 'n verkeerslig ry, as ons kwaad is, as daar die lig rooi is, dat u vir ons tot stilstand sal roep in daardie oomblik, vra wat is daar in ons lewe waarmee ons moet stop. As ons 'n lig sien wat oranje is, dat ons herinner sal word dat u vir ons roep om te wag op u. Here, en die groen lig wat ons voortdurend sal herinner aan die dinge wat ons vir u moet doen. Ons vra, o Heere God, dat u met ons voortdurend sal praat en dat u Gees selfs die naprediker ook van die woord sal wees en dat u naam verheerlik sal word. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.